Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 29 сакавіка. Нашыя тэмы. Аб'яўлена пра стварэнне партыі Віктара Бабарыкі «Разам». За заклікі да палітычных страйкаў могуць дазволіць звальняць работнікаў. У Беларусі прызнаны экстрэмісцкім яшчэ адзін тэлеграм-канал, а зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аб'яўлена пра стварэнне партыі Віктара Бабарыкі «Разам». Рыхтуецца ўстаноўчы сход. Сам Бабарыка піша ў лісце з-за кратаў, што «Разам» зможа аб'яднаць дзеянні разрозненых самастойных ініцыятываў, паказаць большасць людзей, якія стаміліся жыць у атмасферы хлусні, нянавісці і страху, а таксама адновіць дзейнасць унутры краіны. Рашэнне пра стварэнне партыі было прынята яшчэ ў ліпені 2020 года падчас прэзідэнцкай перадвыбарчай кампаніі. Арганізатары заявілі, што ствараюць партыю новага тыпу на даручэнне Бабарыкі. Проект ухвалены Марыяй Калесніковай і іншымі палітвязнямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі працадаўцам могуць дазволіць звальняць работнікаў за заклікі да палітычных страйкаў, не звязаных з працоўнымі спрэчкамі. Пра ініцыятыву ўнясення зменаў у законадаўства ў эфіры праграмы «Галоўны эфір» на тэлеканале «Беларусь-1» распавёў намеснік дзяржсакратара Савета бяспекі Аляксандр Рахманаў. Паводле яго слоў, іх плануецца прыняць у бліжэйшы час. Рахманаў лічыць, што летась былі спробы расхістаць працоўныя калектывы, каб прыпыніць або наогул спыніць працу прадпрыемства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь накіравала дакументы на экстрадыцыю 39 чалавек. Сцвярджаецца, што яны здзейснілі злачынствы на беларускай тэрыторыі і хаваюцца за мяжой, паведамляе Белта. Начальнік міжнароднага прававога аддзела следчага камітэта Міхаіл Вавула згадаў, што днямі ў Генпракуратуру накіравалі дакументы аб выдачы з Расіі 36-гадовага жыхара Ліды, які ў жніўні-верасні 2020-га быў адміністратарам дэструктыўных тэлеграм-каналаў. Раней у Генпракуратуру накіроўваліся дакументы аб экстрадыцыі Святланы Ціхановскай, Валеры Цапкалы, стваральнікаў тэлеграм-канала, прызнанага ў Беларусі экстрэмісцкім Сцяпана Пуцілы і Рамана Пратасевіча, блогера Антона Матолькі і да іншых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі прызнаны экстрэмісцкім тэлеграм-канал «Матолька памагі», адзін з самых буйных у беларускім сегменце тэлеграма. Рашэнне пра гэта суд партызанскага раёна Мінска прыняў яшчэ 23 сакавіка. Але ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, які складае Міністэрства інфармацыі, канал быў дададзены толькі цяпер. Таксама экстрэмісцкімі прызнаныя тэлеграм-каналы «Віцебск» 97% і «Чат неверагоднага Віцебска». Такое рашэнне 25 сакавіка прыняў суд чыгуначнага раёна Віцебска.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У лесе без прыкмет жыцця знайшлі цела начальніка службы супрацьпажарнай абароны і аварыйна-выратавальных работ адной з вайсковых частак Гомельскага гарнізона, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Абставіны смерці высвятляюцца, праводзіцца праверка. Працуюць камісія Мінабароны і супрацоўнікі следчага камітэта.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.